Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšan i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovana 324 nova slučaja zaraze koronavirusom. 5 osoba preminulo. Otvoren prvi zatvor na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. 8 osoba u Srbiji preminulo od posljedica posljedica koronavirusa, još 426 novozaraženih. Dupliran broj ljekara u Srbiji koji traže smjenu kriznog štaba, peticiju potpisalo više od 700 ljekara, ministar Lončar rekao da nije vrijeme za politizaciju. Državljanima Srbije od ponoći zabranjen ulazak u Španiju. Konstituisan novi saziv Hrvatskog sabora, predsjednik po drugi put Gordan Jandroković. Koronavirusom u svijetu zaraženo 15 miliona osoba. Trump promijenio retoriku i poziva na nošenje maski. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro ponovo pozitivan na koronavirus. Kina saopštila da su joj SAD naložile da zatvori svoj generalni konzulat u Houstonu, ocijenivši takvu odluku kao provokaciju suprotnu međunarodnom pravu. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ljekari zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini poručuju da im ponestaje zaštitne opreme za rad poput maski, rukavica, vizira i zaštitnih odijela. Strahuju da bi sa nastavkom istog intenziteta epidemije koronavirusa u BiH, ali i zemljama iz kojih se nabavlja oprema, moglo doći do otežanog uvoza što ih dovodi u nezavidan položaj i otežava im borbu protiv pandemije. Nadležni iz oba entiteta tvrdi da su do sada izdvojili ukupno preko 40 miliona eura za nabavku potrebne opreme. Prilog Gojka Veselinovića.
Evo ja vam četvrti dan nosim jednu te istu masku, a smatramo da smo u boljoj poziciji nego većina drugih zdravstvenih ustanova.
Ovakvu situaciju sa stanjem zaštitne opreme objašnjava Rifat Riad Zaid, doktor u općoj bolnici dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu, koji dodaje da je neophodno planirati nove nabavke.
Zato je sada, ili odnosno jučer, je potrebno planirati nabavku potrošnog materijala, prije svega ali opreme koja će biti dovoljna da se izborimo sa brojima koji nadolaze kada je u pitanju COVID infekcija.
Vahid Jusufović, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, kaže da su nadležni neravnomjerno raspoređivali zaštitnu opremu u vrijeme kad je epidemija krenula, te podsjeća da je ovaj klinički centar dobio samo 13 zaštitnih odijela za medicinske radnike sa federalnog nivoa. Zbog toga su, kaže, primorani da sami kupuju opremu.
Iz tekućeg poslovanja, iz tekućih sredstava UKC-a Tuzla morali smo kupovati. Evo, jučer smo išli, evo, u petak, danas, zaštitne maske i zaštitne rukavice smo morali kupovati.
Antonija Verhas, načelnica klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, kaže da se zaštitna oprema troši u enormnim količinama, ali da je za sada ima dovoljno. Ipak zabrinuta je da li će biti ako se ovakav intenzitet epidemije nastavi i bude onemogućen dalji uvoz iste.
Ovo je zaista nešto što već traje skoro pola godine i zabrinuti smo i sa te strane, znači koliko će dugo trajati, da li će toga svega biti, jer mi vidimo i neke zapadnoevropske zemlje kako muku muče sa zaštitnom opremom, kako negdje se radi improvizacija. Mi u ovom trenutku ne radimo, to imamo, ali evo, ne znamo kako će epidemija dalje da teče.
Predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH Harun Drljević podsjetio je da u manjim sredinama zdravstvene ustanove na početku epidemije nisu imale osnovnu opremu za zaštitu, na što je komora u više navrata upozoravala. On ističe kako epidemija traje dugo i budući da ne jenjava, smatra da bi se u obezbeđenje sredstava za rad trebali uključiti svi nivoji vlasti u zemlji i iznaći sredstva za nabavku nove opreme ili pojačati proizvodnju u domaćim kapacitetima.
Na taj način bismo značajno ili postali neovisni kada je kupovina ove opreme na stranom tržištu.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odgovorili su nam da je za nabavku zaštitne i medicinske opreme poput rukavica, maski, respiratora, vizira, sredstava za dezinfekciju, testova i druge opreme potrošeno 16 miliona evra za zdravstveni sistem Republike Srpske. Federalni štab civilne zaštite do sada je proslijedio 9 miliona evra zdravstvenim ustanovama u ovom entitetu za nabavku opreme, dok je vlada federacije namijenila 15 miliona evra za tri klinička centra Mostar, Tuzla, Sarajevo, od čega je potrošen veliki dio novca. Na području Bosne Hercegovine u posljednja 24 časa prijavljeno je 324 nova zaražena koronavirusom te registrovano 5 smrtnih slučajeva. Prema zvaničnim podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, od početka epidemije u ovoj zemlji zaraženo je 8787 osoba, 264 osobe su umrle, a oporavilo se oko 4000 pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Srbija u narednoj godini u planu ima nove infrastrukturne projekte sa Kinom, kao i nastavak rada na već započetim. Zaključi su sastanaka 5 visokih državnih funkcionera Srbije sa kineskom ambasadoricom Chen Bo u prethodnih nekoliko dana. Istovremeno, kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, detalji ugovora, a često i cijena projekata, javnosti ostaju nedostupni.
Ta i novitost, ali svi pravni poslova koje naša vlast zaključuje sa Kinom, to je zapravo samo deo, kako bi rekao, jednog generalnog odnosa prema pravima javnosti.
Ucenio je za Radio Slobodna Evropa pravnik Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja. Novinari Radija Slobodna Evropa su u posljednje 2 godine odbijeni 6 puta, u celosti ili delimično, kada su pokušali da putem zvaničnog obraćanja različitim institucijama države dođu do podataka o detaljima ugovora koje je Republika Srbija sklapala sa Narodnom Republikom Kinom. Građani Srbije su na isti način uskraćeni ostali i kada su u pitanju ugovori sklapani za velike i važne projekte kao što su subvencije italijanskom Fiatu za otvaranje fabrike u Kragujevcu ili državno pomognuti projekat Beograd na vodi u kome je Srbiji partner kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Odnos naše vlasti prema pravu javnosti na informacije koje su nastale u radu vlasti i u vezi s radom javne vlasti je bukvalno skandaloza. Ta tajnovitost je prisutna, posebno u vezi sa komercijalnim poslovima, je prisutna od godinama unazad, praktično od početka primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama, ona je tu i nijedna se vlada nije mogla pohvaliti nekom, čak ni minimalnom ekstrovertnošću.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije za Radio Slobodna Evropa rečeno je da su klauzule o poverljivosti uobičajene za komercijalne ugovore sa kineskim kompanijama, ali uveravaju da je dosadašnje iskustvo sa radnje s kineskim kompanijama uglavnom bilo pozitivno kada je u pitanju poštovanje ugovora, efikasnost i kvalitet realizacije. Nekadašnji poverenik Rodoljub Šabić kaže međutim da Ustav Republike Srbije garantuje pravo javnosti da pristupi informacijama od javnog značaja, a da Zakon o slobodnom pristupu to pravo razrađuje, te podlači da se odredbama komercijalnog ugovora ovo pravo ne može poreći.
Ni jedan naš ministar i ja naš direktor ne bi smeo, osim pod pretpostavkom da je spreman da krši zakon, takve odredbe da unosi ugovor.
Poverljivost je još izraženija kada su u pitanju ugovori koji se tiču nabavki za potrebe vojske ili sporazuma iz oblasti bezbednosti. Javnost u Srbiji nikada nije saznala koliko je ukupno koštala nabavka MIG-ova iz Ruske Federacije ili detalje sporazuma o nabavci oružja na osnovu sporazuma potpisanih tokom posete predsjednika Francuske Emanuela Macrona Srbiji. 4. jula 2020. na prezentaciji novih bespilotnih letelica kupljenih od Kine, novinari Radija Slobodna Evropa su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pitali da li može da kaže koliko su dronovi plaćeni.
Ne možemo, ali nismo mnogo.
Javnost je uskraćena ostale i kada su u pitanju podaci o bezbednom gradu, projektu masovnog video nadzora koji je izazvao brojne kontroverze zbog navodne upotrebe softvera za prepoznavanje lica, a koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije sprovodi u saradnji sa kineskim tehnološkim gigantom, kompanijom Huawei. Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja stigle su 3 žalbe protiv rešenja MUP-a Srbije kojima se odbijaju zahtevi za dostavljanje sporazuma i memoranduma zaključenih sa kineskom kompanijom u vezi sa nabavkom ovih pametnih kamera. U tim predmetima MUP se pozvao na tajnost podataka kao razlog za uskraćivanje pristupa traženim podacima, stoji u dopisu koji smo dobili u kancelariji poverenika. Osim novinara Radija Slobodna Evropa, za detalje o bezbednom gradu odbijena je i Share fondacija, nevladina neprofitna organizacija koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Politika vojne neutralnosti Srbije nije prepreka za njenu saradnju sa NATO savezom, poručio je šef kancelarije Alijanse u Beogradu brigadni general Tomaso Vitale drugog dana 8. Beogradske NATO sedmice. Zvaničnici Srbije ponovili su da zemlja ne namjerava da se priključi NATO-u, ali istakli spremnost da učvrste saradnju za koju su rekli da je obostrano korisna. Predstavnik NATO-a rekao je i da mandat njihove misije na Kosovu KFOR neće biti mijenjan, niti će biti smanjenja trupa. Slušamo Ognjena Zorića.
NATO u potpunosti poštuje pravo Srbije da bira svoju ulogu samostalno, bez ikakvog mešanja.
Rekao je šef NATO kancelarije u Beogradu, Tommaso Vitale. On je istakao i da NATO ima politiku otvorenih vrata, ali da niti traži, niti nameće članstvo, kao i da je moguće sarađivati sa NATO i uz politiku vojne neutralnosti.
Srbija je naš sused. Ona je partner koji je veoma cenjen i njena uloga je ključna za ceo region i u širem međunarodnom kontekstu. Mi smo veoma jasno rekli da je naše osnovno načelo to da NATO kao savez u potpunosti poštuje pravo svake suverene zemlje da odlučuje o sopstvenoj sudbini.
Vitale je rekao i da kada je u pitanju njihova misija na Kosovu, KFOR neće biti promjene u mandatu, te da će nastaviti da ispunjavaju ono što je propisano rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
KFOR je bio, jeste i nastavit će da bude u potpunosti posvećen, neće biti smanjenja trupa.
Savjetnica generalnog sekretara NATO, Bejba Baže, istovremeno je primetila da i dalje postoji jaz u percepciji odnosa NATO i Srbije, istakavši kako se nada da će se taj jaz prevazići, te navela da veruje da je to moguće kroz debatu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Anthony Godfrey, rekao je da se radi na tome da se u Srbiji promeni percepcija NATO i Sjedinjenih Država, istakavši da je ta saradnja korisna i za Srbiju i za NATO. Inače, prema istraživanju koje je predstavljeno dan ranije, eventualno pristupanje Srbije NATO podržalo bi tek 9% ispitanika iz Srbije, dok bi 72% njih bilo protiv. Ostali, kako su rekli, ne bi ni glasali na takvom referendumu. Istraživanje je sproveo CESID, čiji je predstavnik istakao da su stavovi građana o članstvu u NATO identični već 2 godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da odnosi Srbije i NATO predstavljaju delikatno pitanje opterećeno nasleđem iz prošlosti, ali je istakao i da postoji odgovornost i obaveza da se zajednički uloži napor da region bude trajno stabilan. Dačić je rekao i da Srbija neće menjati svoju politiku vojne neutralnosti.
Očekujemo razumevanje za našu saradnju sa zemljama koje nisu članice NATO. Naše aktivnosti, sadržina saradnje, uključujući vojne i druge vežbe sa zemljama koje nisu članice NATO, nisu na štetu naših odnosa sa NATO i državama članicama i obrnuto.
Pietro Mostardi, vojni ataše pri delegaciji Evropske unije u Srbiji, istakao je da su i NATO i Evropska unija veoma aktivni u regionu Zapadnog Balkana, navevši kao primer dobre prakse učlanjenje Crne Gore i Severne Makedonije. On je istakao i da je rad Evropske unije i NATO u ovom regionu komplementaran. Istovremeno, Jacqueline Dao iz sektora za politička pitanja i bezbednosnu politiku NATO rekla je da sa Evropskom unijom dele iste vrednosti i da ta alijansa podržava članstvo svih država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao i rad na reformama na tom putu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
7 institucija kulture od državnog značaja uskoro bi trebale biti uvrštene u budžet kantona Sarajevo kako bi bile isplaćivane plate, režijski troškovi i doprinosi radnicima. Iako su proglašeni institucijama kulture od državnog značaja, predstavnici srpskog naroda u BH parlamentu se godinama protive da ove institucije budu na budžetu Bosne i Hercegovine. Kanton Sarajevo je najavio njihovo finansiranje kako ne bi bili potpuno zatvoreni. Ivan Katavić ima detalje.
7 institucija kulture od državnog značaja koje su se godinama financirale od projekata uskoro bi trebale na godišnjem nivou imati svoj budžet koji bi pokrivao plaće radnika i režijske troškove. Riječ je o Zemaljskom i historijskom muzeju BiH, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti, Kinoteci, Umjetničkoj galeriji, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci za slijepa i slabovidna lica. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Alikadić.
Mi bi to riješili na način da se oni financiraju sve od države, ne poduzme korake koji su neophodni za rješavanje njihovog statusa, mi ne bi nikad preuzmali osnivačka prava po pitanju njihovog prepisa bosansko-hercegovački, samo bi preuzeli financiranje u potpunosti za plati naknadu njihovo normalno funkcionisanje, dok opet kažem država u skladu sa svojim nadležnostima ne riješi navedeni problem.
Utorak 21. srpnja u Sarajevu je održan sastanak delegacije vlade kantona Sarajevo sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom o problemima s kojima se suočavaju ovih 7 institucija kulture. Tegelti je naglasio predjeljenost Vijeća ministara u dobijanju šireg konsenzusa po ovom pitanju kako bi se iznašlo konačno rješenje za navedene probleme. Ministar Ali Kadić je ranije u izjavi za Radio Slobodna Europa kazao kako će od Tegeltije tražiti suglasnost za formiranje privremenog upravnog odbora.
Koliko on eventualno pozitivno odgovori, odobri nam financiranje od osnivanja upravnih odbora, mi ćemo krenuti realizaciju te inicijative i u narednih mjesec dana ćemo vratiti imati upravni odbor koji će krenuti za izmjenu dokumentacije i utvrđivanje tog procesa, tako da znači zavisi od nekih koraka koji se moraju prethodno ispuniti kako mi mogli imati ta prava koja se odnosi na upravljačke strukture.
Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Europa kako pozdravlja inicijativu ministra Ali Kadića, ali ovakvo rješenje otvara mnogo drugih pitanja.
Puštanje nečega što bi zaista jedino ima smisla da bude na državnom nivou, na kantonalni nivo ili neki takav, to je sada malo diskutabilno i naravno ostaje posebno pitanje na koji način bi se to izvelo i tih 7 institucija su praktično različite i imaju različite djelatnosti i različitu strukturu poslovnih i tako dalje, puno se tu pitanja povlači.
Za normalno funkcioniranje umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, koja broji 14 zaposlenih na godišnjem nivou, potrebno je oko 200.000 eura. Direktor galerije Strajo Krsmanović pozdravlja inicijativu ministra Ali Kadića, te dodaje kako su svi pomalo umorni od dosadašnjeg načina funkcioniranja.
Ova kuća u jednom momentu bila godinu dana bez direktora i godinu dana bez plata i doprinosa. To smo na neki način prevazišli, ali nemamo izvjesnost jer zavisi od velikog projekata da će to dešavati i dalje. I s te strane bi se možda moglo reći da smo malo umorni, ali s druge strane je ta situacija nas tjera na aktivnost.
I Kinoteka Bosne i Hercegovine svih ovih godina poslovala je na rubu egzistencije. Trenutačno ima 4 uposlena radnika, a po sistematizaciji radnih mjesta treba ih imati 9. Ističe za Radio Slobodna Evropa Delveta Filipović, VD direktorica Kinoteke Bosne i Hercegovine.
Smatram da su koraci koji su učinjeni jako dobri, međutim pravo rješenje bi bilo kada bi se riješilo kompletan status, što naravno ne možemo očekivati da se dogodi od strane kantona. Međutim, i ova sama inicijativa je veoma značajna jer podupire institucije da opstanu.
Prije 1992. godine u Bosni i Hercegovini ove ustanove kulture imale su status institucija od republičkog značaja. Svih ovih godina Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije uspjelo iznaći način sistemskog financiranja tih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok su zbog pandemije neki od tradicionalnih ljetnih kulturnih programa na Crnogorskom primorju odloženi do daljnjeg, a neki tek treba da počnu, oni koji su u toku poput Kotor Arta nalaze neuobičajene načine da se približe publici. Ipak pandemija neće uspjeti da redefiniše kulturu, ali se kultura mora oduprijeti pokušaju da je pandemija marginalizuje, kaže za Radio Slobodna Evropa književnica i rediteljica Vida Ognjenović.
Pandemija neće uspjeti da redefiniše kulturu, ali nas nasilno privikava da se bez kulture može, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišna rediteljka i književnica Vida Ognjenović.
Pandemija naime predostrožno svodi humanu komunikaciju na najnužnije, a znamo da je komunikacija cilj i temelj kulture. Ona je sada svedena na taj čuveni rad od kuće, što je inače sve tehnološke mogućnosti ipak surogat. Neposredna komunikacija, to je kultura. Ona se stvara između ljudi, a ne između mašina.
Ognjenović smatra da se kultura mora oduprijeti onome što pošast pandemije ostavlja za sobom, prvenstveno u odnosima ljudi i njihovoj komunikaciji.
Ako ovo ikada prođe, mnogo toga će ostati u ruševinama, najpre humani odnosi, strah i od pukog dodira. Dakle, čovjek će dosljedno raditi na svojoj izolaciji, negovaće usamljenost, živeći maskiran i u aseptičnom strahu od drugog i od drugih. Ne može nam biti poruka, to je najzdravije da si sam. pa neka mi dozvole stručnjaci da ipak razvijam neki otpor prema tom beznađu, a moj otpor je zasnovan pre svega na uspehu medicinske struke. Pa zar nam veliki broj izlečenih ne daje nikakvu nadu?
Predstava Kozocid po tekstu i u režiji Ognjenović trebala je da otvori ovogodišnji Grad teatar u Budvi, no otkazana je zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji i regionu. Ipak, festival će biti otvoren 24. jula i trajaće oko mjesec dana uz smanjen broj umjetnika na sceni i gledalaca u publici, direktorica Milena Lubarda-Marojević.
Vjerujemo da je bolje organizovati se iz dana u dan i potruditi se da to što se može se prikaže, ljudi su željni jako umjetničkih sadržaja. Željni su da razmišljaju na neku drugu temu koja se ne tiče virusa ili pak gole egzistencije za koju se svi brinemo, već da razmišljamo o tim pitanjima kojima se bavi umjetnost, ali na drugoj strani nikako ne smijemo naravno isprovocirati neki rizik po zdravlje ljudi.
U spasavanju ljetnih kulturnih programa od koronavirusa komunikacija sa publikom se prilagođava pandemijskoj realnosti, kao što to čini festival Kotor Art Don Brankovi Dani muzike. Svi koncerti prenose se uživo na trgu kao i preko YouTube kanala, no Kotorani su osmislili i način kako da održe koncerte mladih umjetnika koji su se proteklih godina odvijali na starogradskim pjacama. Njihova nova scena je Barka, kaže PR Sara Lakičević.
Barka plovi zalivom i budimo stanovništvo Boke već od ranih jutarnjih časova i Dobrodskom stranom, Prčanjskom stranom, budimo naš grad, a more savršeno prenosi muziku. Što se tiče samog starog grada, to nisu muzičari na pjacama, već na balkonima. Opet omogućavamo što većem broju ljudi da svira i što većem broju ljudi da uživa u muzici.
Lakičević dodaje i da je ekipa Kotor Arta našla način kako da muzikom pošalje zagrlje vjernim posjetiocima i u vrijeme kada se ne smijemo zagrliti.
Imali smo ideju iznenaditi naše stalne posjetitelje, našu vjernu publiku, i ove godine kako nismo bili u mogućnosti organizovati sve koncerte, odlučili smo se da njima poklonimo na pragu malo muzike. Oduševljeni su bili.
Jedna od onih koje su mladi umjetnici iznenadili koncertnim poklonom je Mileva Pejaković-Vujošević.
Prvo je rekla ovaj poklon od Kotor Arta za vas. Ja sam ostala nijema, bez teksta, na neki način ispunjena što su drugi ljudi izašli na balkone i aplaudirali. To je više nego za pohvalu cijelog tima Kotor Arta koji su na neki način pokazali su nam svijetlu tačku u ovim teškim vremenima kada nam nije na neki način ne do kulture, nego nam je da budemo zdravi i da sve ovo prebrodimo. Ja sam sretna i ponosna što imamo tako mlade, kreativne ljude koji znaju da cijene kulturu i kulturnu baštinu grada Kotora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatskoj će u narednim godinama biti na raspolaganju nešto preko 22 milijarde eura evropskih sredstava, dvostruko više nego u ranijem sedmogodišnjem razdoblju. Sada je Hrvatska pri dnu ljestvice po iskorištenosti sredstava. Istražili smo jesu li poboljšanja u apsorpciji evropskih sredstava moguća. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatske vlasti ne kriju veselje rezultatima petodnevnih pregovora u Brislu, po kojima Hrvatska iz europskog proračuna za sljedećih 7 godina dobiva nešto više od 22 milijarde eura, dvostruko više nego u prethodnom sedmogodišnjem razdoblju. Bivši i budući ministar financija Zdravko Marić pojasnio je novinarima kamo će s tim novcem.
Mjere očuvanja radnih mjesta, financiranja skraćenog radnog vremena, naglasak na strukturne reforme i obrazovanje i istraživanje i razvoj. To je naravno infrastruktura, bilo da govorimo o digitalizaciji, bilo da govorimo o nekim drugim segmentima. To je ravnomjerni regionalni razvitak.
Kakvo je trenutno stanje? Aktualno je Hrvatska sa 85% ugovorenosti, ali svega 36% iskorištenosti europskih sredstava na dnu europske ljestvice, a za bolje iskorištavanje novog novčanog paketa potrebno je do kraja godine obaviti još mnogo posla. Treba usvojiti nacionalnu strategiju 2020-30 koja će definirati ciljeve razvoja, formirati potom operativne programe, optimizirati sustave kontrole i upravljanja sredstvima iz europskih fondova i nakon toga usvojiti procedure. Veteranka rada na europskim fondovima, direktorica konzultantske tvrtke Avelant, Arijana Vela, u izjavi za naš program nije pretjerani optimist.
Moje osobno mišljenje je da ćemo mi vrlo teško doći do toga da mi sve ovo obavimo do kraja ove godine ako to budemo radili onako kao što smo to radili do sada.
Ali nešto se ipak može napraviti, a čini se da su nužnost reforme javne uprave konačno prepoznali i u vlastima.
Mi ne možemo od neefikasne javne uprave odjednom u 4 mjeseca napraviti izuzetno efikasnu javnu upravu. To je jednostavno nemoguće. Ali vidjeli ste da su to i neki budući ministri najavili u medijima u proteklih nekoliko dana da će se u nekakvu varijantu reforme javne uprave morati ići, jer to traži Europska komisija u okviru cijelog ovog paketa koji nam je sada na raspolaganju kao jedan od preduvjeta.
Sljedeći korak bilo bi pojednostavljivanje procedura onoliko koliko to dopušta europska regulativa.
I kada to napravimo, onda taj proces može teći zapravo puno brže, jer ako vi nemate 500 papira koje morate pregledati u okviru jedne projektne prijave, onda vi možete raditi brže i učinkovitije. I naravno onda taj višak ljudi koji bi se stvorio, jer taj sustav je zaista glomazan i u posljednjih nekoliko godina se u njemu zapošljavao veliki broj osoba, dakle taj veliki broj osoba onda realocirati na uska grla.
Ako se sve to napravi, onda perspektiva i ne mora biti loša.
Dakle, može se, ali treba staviti kompetentne ljude na kompetentne pozicije. Ako je potrebno pozvati konzultante, da pomognu, treba pozvati konzultante. Treba pozvati zainteresirane dionike u proces operativnog programiranja, dakle da se vidi zaista šta su to potrebe različitih sektora i što je to što Hrvatska treba, može i želi financirati za sljedeće razdoblje i što je to što će u konačnici stvoriti nekakvu dodanu vrijednost. Jer nemojte zaboraviti, EU fondovi ne bi trebali biti tu da mi gasimo neke požare. EU fondovi bi trebali biti tu da se stvara nekakva dodana vrijednost.
Hrvatska će iz novog europskog proračuna imati nešto više od 12,6 milijardi eura, a iz novog instrumenta EU sljedeće generacije namijenjenog oporavku europskih ekonomija pogođenih korona krizom 9,4 milijardi eura. Od tih 9,4 milijarde gotovo 6 milijardi su bespovratna sredstva. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao je u Kopenhagen gdje se domaćinima između ostalog razgovara o ruskom gasovodu Sjeverni tok 2 koji treba da prođe kroz danske vode. Završetak gasovoda Washington nastoji da blokira uvodeći sankcije evropskim kompanijama koje učestvuju u ovom projektu. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Gasovod koji Rusija nastoji da završi trebalo bi da transportuje ovaj energent u Europu, pre svega u Nemačku ispod Baltičkog mora. Veći deo projekta je urađen i ostale deonica koja treba da prođe kroz danske ekonomske vode pre nego što stigne do konačne odrednice u Nemačkoj. Pompeo je upozorio prošle sedmice evropske kompanije da ne pomažu Rusiju u završetku gasovoda vrednog 11 milijardi dolara. Washington smatra da ukoliko Severni tok 2 profunkcioniše, to će povećati zavisnost evropskih potrošača od Moskve i omogućiti joj veće geopolitičke uticaje na starom kontinentu. Istovremeno SAD smatraju da bi Ukrajina bila na taj način kažnjena i izolovana, jer bi ostala bez prihoda po osnovu naplate tranzitnih taksi od nekoliko milijardi dolara, s obzirom da je u prošlosti oko 80% ruskog gasa namijenjenog Europi išlo preko njene teritorije. S druge strane, u Moskvi smatraju da SAD vrše pritisak na evropske partnere da odustanu od ruskog gasa kako bi otvorile prostor za izvoz svog proizvedenog iz škriljaca. Specijalizovani evropski brodovi za polaganje cevi ispod površine mora obustavili su radove u decembru 2019. nakon uvođenja američkih sankcija. Rusija se sada nada da će završiti preostalih prema procenama 10% radova korišćenjem svojih brodova. Zbog toga su SAD reagovale dodavanjem amandmana u zakon za troškove odbrane kojim se proširuju sankcije tako da obuhvataju ne samo brodove za polaganje cevi, već i bilo koju kompaniju koja pomaže Rusiji da završi gasovod. Predstavnički dom Američkog kongresa je usvojio ovaj amandman u ponedjeljak 20. jula, ali o njemu treba da se izjasni i Senat i potpiše predsjednik Donald Trump da bi stupio na snagu. Pompeo će razgovarati i sa predstavnicima ostrva Grenlanda kome su SAD otvorile konzulat pre nekoliko mjeseci. Grenland ima autonomiju autonomni status u okviru Danske i prošle godine bio predmet nesuglasica između Kopenhagena i Vašingtona, posle izjave Donalda Trumpa da je zainteresovan za njegovu kupovinu, on je odložio posetu Danskoj nakon što su domaći zvaničnici odbacili tu ideju kao apsurdno. Pompeo je izjavio uoči posete Kopenhagenu da je region Arktika u kome se nalazi Grenland veoma važan za američku bezbednost zbog, kako je istakao, militarizacije koju na tom području sprovode Kina i Rusija. Pompeo je pre Danske posjetio London u trenutku kada jačaju tenzije između Zapada i Kine zbog nedostatka transparentnosti zvanično Pekinga o tome kako je došlo do izbijanja pandemije koronavirusa, zatim zaštite intelektualne svojine, 5G tehnologije te situaciju u Hong Kongu. Pompeo je pozvao sve zemlje koje poštuju slobodu i demokratiju da prepoznaju pretnju koju predstavlja Kina. Nadamo se da možemo da stvorimo koaliciju koja to razume, poručio je američki državni sekretar.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović. Potražite nas na slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Mediji u doba koronavirusa. Gošća profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
Čini se da smo upravo s ovom pandemijom zapravo naučili koliko nam kvalitetna informacija bukvalno može spasiti život, a koliko ga ona koja je loša može bukvalno ugroziti. I čini mi se da ako išta dobro izađe u konačnici ali posljedica ove pandemije, to će biti upravo ta lekcija.
Koliko će BH turizmu pomoći otvaranje granica za zemlje članice Europske unije?
Turizam je puno kompleksnija stvar. Evo konkretno primjer, Turska je smanjila stopu PDV-a na 1%, dok mi uslovljavamo naše goste da plate neki test 100 eura da bi nas posjetili.
Zaštitom livanskog sira spriječit će se prevare i falsifikati ovog proizvoda.
Mi smo našli da se sir livanski prodaje u Australiji, jedna od firmi mljekara iz Bosne i Hercegovine, ne bi je rado prozvao, ali oni će se prepoznati, prodavala je u Australiji livanski sir.
U Šamcu uručeni ključevi obnovljenih kuća za povratnike.
Čekalo smo sve cijelo vrijeme do sada, bili smo uporni i nakraju sve dobili smo i nakraju smo zadovoljni i polako se.
U Potočarima kod Srebrenice ponovo kamp volontera, ali u mnogo manjem broju.
Mnogo mi znači kad želim nekom da pomognem i kada znam da postoje ljudi koji nemaju toliko dobar život kao neki drugi ljudi.
U nastavku naše emisije opširnije o ovim temama.
Radio Magazin.
Naša gošća, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu na odsjeku komunikologija žurnalistika, dr. Leila Turčilo, govori o značaju, ali i ponašanju medija u doba pandemije COVID-19. Različiti su komentari građana o tome kako se mediji trebaju ponašati u vrijeme pandemije COVID-19. Jedni naprosto gutaju sve vijesti vezane za situaciju, dok drugi misle kako je previše takvih informacija što utiče na njihovo psihičko stanje. Gdje je ta zlatna sredina, odnosno šta je po vašem mišljenju odgovorna uređivačka politika u ovoj kriznoj situaciji?
Pa ja bih rekla da je odgovorna uređivačka politika zapravo zasnovana na jednoj društvenoj odgovornosti medija i novinara za obezbeđivanje građanima odgovarajuće količine kvalitetnih informacija kako bi se oni mogli snaći u ovoj situaciji. Tu naravno treba napomenuti i da su mediji i novinari koji rade u redakcijama, za njih je također COVID-19 i pandemija sa kojom smo se suočili bila nešto novo i zapravo smo svi zajedno nekako učili o svemu ovome u procesu. Naravno da je to jako teško zbog činjenice da se dogodilo nešto što nam svima ugrožava i živote i dotadašnji način života, i novinari i mediji su imali zapravo jednu dodatnu obavezu da prije drugih saznaju i znaju više od običnih građana o samom virusu, o pandemiji, o načinima zaštite i slično. I da u tom procesu zapravo nauče i ko su relevantni sagovornici i šta je važno, šta nije važno reći o virusu, i da preuzmu tu odgovornost za edukaciju građana i njihovo orijentisanje u vrijeme pandemije i slično. I to nije nimalo lagan zadatak, i u tom smislu ja bih se čak usudila reći da se veliki broj medija i novinara zbilja dobro snašao u tom procesu. Ono što jeste bilo problematično jeste i na samom početku, ali i kako je proces odmicao, zapravo uglavnom vezano za izbor relevantnih izvora i relevantnih sagovornika. Imali smo, nažalost, medija koji su bili u situaciji da potpuno irelevantne teoretičare zavire i ljude koji ne znaju gotovo ništa o pandemiji predstavljaju kao relevantne sagovornike i time zapravo zbunjuju javnost. Dakle, odgovorno uređivačka politika medija bila bi ne širiti paniku, davati optimalnu količinu informacija, jer pored informacija o COVID-u nama su potrebne i druge, jer život naprosto nije stao. I dakle, osim tih informacija o COVID-u, trebaju nam i informacije o drugim aspektima našeg života bez obzira na pandemiju. I odgovorna uređivačka politika bi dakle svakako podrazumijevala i davanje takvih informacija koje će građanima pomoći da se zaštite i pomoći da se odgovorno ponašaju.
Kad već dajete ovu ocjenu, ja bih vas zamolila još za komentar doprinosa ili ponašanja medija u otkrivanju afera.
Apsolutno su mediji tu imali ključnu ulogu. U Bosni i Hercegovini smo zapravo sve ono što je bila devijantno ponašanje od različitih, dakle, zloupotreba javnog novca, od velikog broja neiskorištenih potencijala koje smo imali, a koje recimo zdravstveni sektor nije iskoristio, otkrili upravo novinari. I tu leže njihov ključni doprinos, čini mi se, u pandemiji. Dakle, ne samo u objašnjavanju šta nas je to snašlo i na koji način s tim da se suočavamo, nego zbilja i otkrivanju te jedne društvene odgovornosti onih koji bi trebali da rade u javnom interesu, a nisu radili. Dakle, novinari tu zbilja jesu imali ogromnu ulogu, čak ključnu. Ono što je dalje prebačeno na institucije vlasti, na odgovarajuće sudske instance, treba sada da dovrši cijeli taj posao koji je započet otkrivanjem afera i tih društvenih devijacija. I ono što je, mislim, vrlo važno jeste da novinari nastave pratiti sve te procese do samog kraja. Čini mi se često da je upravo u interesu onih koji ne bi htjeli da te afere budu otkrivene, i također u interesu i da se ne prate ili ne isprate do kraja, i upravo tu također leže jedna ključna važna uloga medija i novinara, a ona je dakle da nas stalno podsjećaju na to kako je zloupotrijebljen naš javni novac, novac svih nas kao građana, kako su iznevjerena očekivanja građana i šta je učinjeno po tom pitanju nakon što je to otkriveno.
Jedna od ključnih tema je manipulacija javnošću ili takozvano spinovanje, što je očigledno u brojnim situacijama, pa tako i u ovoj. Šta ste kao karakteristično prepoznali u prethodnih nekoliko mjeseci? Koliko je ta manipulacija opasna zapravo u vrijeme širenja zaraze, jer se radi o zdravlju ljudi?
Pa čini mi se da je u vrijeme zaraze zapravo ta manipulacija javnošću, spinovanje i sve ono što zovemo neprofesionalnim medijskim djelovanjem gotovo na desetine puta veća nego u nekim redovnim situacijama, kada nam zapravo život ne ovisi o kvalitetnim informacijama koje dobivamo. To spinovanje i manipulaciju koju smo vidjeli zapravo, kako sam već rekla, negdje šire oni mediji koji spadaju u ovaj drugi pol, dakle neprofesionalnih medija i novinara, i koji zarad različitih, bilo političkih, bilo ekonomskih, bilo nekih drugih interesa, ne rade u interesu javnosti, nego nastoje zapravo usmjeravati pažnju te javnosti na nebitne teme, na netačne informacije, na teorije zavjere, na očigledne laži i slično. I nije to samo u Bosni i Hercegovini situacija. na globalnom planu imali smo nekoliko primjera u kojima se sugerisalo da postoje već vakcine, da se one negdje skrivaju, da postoje, da je virus izmišljen u laboratorijama, da su stvari koje mi ne znamo zapravo puno dramatičnije i slično, i sve to zapravo stvara i širi paniku. Ono što je također u Bosni i Hercegovini recimo uočeno kao ispinovanje i manipulacija, pa ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom regionu, ja bih rekla prije svega odnosilo se na ovo ublažavanje mjera vezanih za zaštitu stanovništva od COVID-a, za koje se evo i danas zdravstveni stručnjaci negdje slažu da je krenulo prerano, a krenulo je zapravo upravo iz političkih i ekonomskih razloga. I to dijelo može biti neka vrsta opravdanja, ali mislim da je bilo nedopustivo da određeni broj medija vrlo olako i bez provjerenih i tačnih informacija tvrdi i širi, dakle, informacije da je virus oslabio, da više nema opasnosti, da smo savladali krizu, da nema potrebe za tako dramatičnim mjerama zaštite i tako dalje, što je, evo, vidimo po posljedicama, imalo zaista ozbiljne konsekvence po građane koji su se, vjerujući takve informacije, prerano i prelako opustili, i evo sad negdje vidimo posljedice svega toga.
A može li prosječni građanin prepoznati da se radi o neprofesionalizmu, o manipulaciji?
Mi ne bismo možda ni trebali tako podcjenjivati naše građane. Čini mi se da su oni također puno u procesu učili i naučili o cijeloj ovoj situaciji u kojoj smo se našli tako neplanirano i ne svojom voljom, ali isto tako mislim da prosječni građani zapravo ne bi trebali, odnosno ne bi trebalo biti ostavljeno samo njima na procjenu da li je nešto spin, da li nije spin, da li je nešto manipulacija ili nije, da li su informacije koje su dobili tačne, provjerene iz pouzdanih izvora i slično. Upravo tome služi i urednička politika i urednička odgovornost. Dakle, da, građani možda mogu prepoznati neke nekvalitetne informacije, ali bismo se mi kao mediji i novinari trebali potruditi, i to nam je na kraju i društvena odgovornost i obaveza, da takve informacije vrlo malo dolaze do običnih građana.
Da li ste uočili opasnost od praćenja, uslovno rečeno, samo svojih medija i komuniciranja sa uskim krugom ljudi u internet prostoru?
Ono što je kod nas dosta rasprostranjeno jeste zapravo zatvaranje svih nas u nešto što zovemo eho komore ili informacijske čahure. Drugim riječima, i ova pandemija je pokazala da ljudi još uvijek konsultuju vrlo uzak krug i medija i osoba na društvenim mrežama, recimo, koji, sa kojima se unaprijed slažu, kojima unaprijed vjeruju i slično, i to u stvari često ljude može dovesti u zabludu. Dakle, imamo zaista ogromnu mogućnost i ogroman potencijal upravo sa internetom da konsultujemo vrlo relevantne i kvalitetne izvore direktno, i imamo mogućnost da dobivamo vrlo kvalitetne informacije. Sad je zapravo do nas kakav ćemo izbor napraviti. Hoće li to biti kvalitetne, pouzdane informacije, ili ćemo se zaplesti u tu mrežu teorija zavjere, spinovanja i manipulacije. I u tom smislu je doista vrlo važno da kao građani, kao korisnici medija, a čini se da će ova situacija s pandemijom potrajati, da u vremenu koje je ispred nas naučimo šta su to kvalitetni izvori informacija, koje su to relevantne institucije koje nam mogu dati informacije, a to su uglavnom službeni i zvanični izvori, i koji su to mediji koji su zbilja odgovorni i profesionalni, kojima možemo vjerovati. Jer čini se da smo upravo s ovom pandemijom zapravo naučili koliko nam kvalitetna informacija bukvalno može spasiti život, a koliko ga ona koja je loša može bukvalno ugroziti. I čini mi se da ako išta dobro izađe u konačnici kao posljedica ove pandemije, to će biti upravo ta lekcija, da informacije služe da nam olakšaju život i da nam ga učine kvalitetnijim ako ih znamo kvalitetno i dobro koristiti, odnosno da nam mogu biti velika opasnost ukoliko ih ne znamo koristiti. I mislim da ćemo iz svega ovoga, jednom kad izađemo, a iz svega se negdje mora izaći prije ili kasnije, izaći bogati za jedno iskustvo, informacijsko, komunikacijsko iskustvo, posle kojeg više, čini mi se, nećemo biti isti.
Govorila je Leila Turčilo, profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Granice Bosne i Hercegovine od 16. jula su otvorene za državljane zemalja članica Evropske unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i strancima koji posjeduju višekratnu šengensku vizu ili vizu zemalja Evropske unije, pod uslovom da posjeduju potvrdu o negativnom testu na virus SARS-CoV-2 ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Od ove odluke izuzeti su državljani Republike Hrvatske, kojima je od 28. maja ove godine, kao i državljanima Republike Srbije i Crne Gore, omogućen ulazak u Bosnu i Hercegovinu uz važeće putne isprave. Odluka Vijeća ministara o otvaranju granica za građane Evropske unije i Schengen zone je formalne prirode i neće puno pomoći turističkom sektoru koji se na jugu Bosne i Hercegovine nalazi u katastrofalnom stanju. Ovo je reakcija turističkih radnika Mostara koji su, podsjetimo, otvaranje granica i slobodan protok turista tražili na protestu u Starom gradu početkom ovog mjeseca. Informiše Mirsad Behram.
Mostarski Stari grad i danas je skoro pust. Ovdje nam kažu da radnim danima ne radi oko 70% radnji, kafića, restorana, hotela i drugih objekata koji su živjeli od turista. Haris Količić, vlasnik jednog od ugostiteljskih objekata, kaže da je odluka Vijeća ministara o otvaranju granica za građane EU uz negativan korona test samo formalna.
Turizam je puno kompleksnija stvar. Dakle, što se tiče, evo konkretno primjer, Turska je smanjila stopu PDV-a na 1%, dok mi uslovljavamo naše goste da plate neki test 100 eura da bi nas posjetili.
Turistički radnici u Starom gradu u Mostaru ističu kako je problem sve veći broj zaraženih koronavirusom. Enisa, također vlasnica ugostiteljskog objekta u Stari most, govori.
Mi spadamo u zemlju tamo neki 16. kategorije, znači ono nikom se ne preporučuje da dolazi kod nas, bez obzira što je kod nas maltene za njih sve džabe.
Da odluka Vijeća ministara neće mnogo pomoći turizmu, slaže se Jedin Hanđo, samohrani otac koji već 20 godina živi od rada u jednom restoranu u Starom gradu.
Imam kontakt s ljudima iz inostranstva i oni dobivaju vouchere i tako da će trošiti novac u svojoj zemlji.
Jedna Mostarka koja se nije željela predstaviti, a koja je godinama radila u Starom gradu i sada živi u inostranstvu, dodaje.
Čak ni naši ljudi koji žive, to jeste naša bosanska dijaspora, mislim da je negdje oko pola njih odlučilo da neće doći.
Kako je stanje, govori nam akademski slikar Alica Jakirović koji živi od prodaje svojih slika u Starom gradu.
Posla nikako nema. Evo vidite, ovo danas dan je predivan sve i nema. Nema, ljudi otvaraju, ne otvaraju. Ja isto tako dođem, vidite puno je mojih radova tu, ne znam više šta da radim, da mogu da i jedem, jeo bi.
Ova godina je izgubljena, poručuju turistički radnici u Mostaru i apeliraju na vlasti da im pomognu da prežive zimu do naredne sezone. Vlasnik ugostiteljskog objekta Dževad Pašić.
Ljudi ne mogu raditi, ljudi nema, držite radnju, ne možete, znači samo je rasad. Imate puno radni obaveza, plata, doprinosa, a ne može.
U pitanju je, kažu, najmanje 3000 ljudi koji direktno žive od prodaje u Starom gradu, ali i oni u cijelom lancu koji se na to nadovezuje, poput poljoprivrednika, raznih zanatlija i drugih djelatnosti od kojih se Stari grad snabdjeva. Smatraju da bi ih vlasti trebale podržati i kreditima i povoljnim poticajima, ali ne na način da se zna unaprijed ko će biti dobitnici.
Eurozona.
Zahvaljujući 10-godišnjoj upornosti udruženja proizvođača autohtonog sira Cincar, taj najveći livanski brend konačno je zaštićen. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izdala je rješenje o zaštiti njegove izvornosti, odnosno o zaštiti geografskog porijekla. Informiše Željka Mihaljević.
Zaštitu zemljopisnog podrijetla dobio je livenjski sir koji se proizvodi od pasteriziranog mlijeka, a zaštitu izvornosti autohtoni livenjski sir koji se proizvodi na tradicionalan način od nepasteriziranog mlijeka. I upravo zbog tog načina proizvodnje sir nisu mogli legalno plasirati ni na domaće ni na inozemno tržište, ističe Jozo Baković, predsjednik udruge proizvođača autohtonog livenjskog sira Cincar.
Sve je to išlo na crno. A znate i sami, kad se prodaje na crno, da svak više ima od proizvođača. Nažalost, krajnji proizvođač je najmanje od svega toga imao koristi. Evo, ja se nadam sad sa ovom oznakom i sa pratećim objektima koje smo napravili, mini mljekare i sve ostalo i zadrugu, sada se nadam u skoro vrijeme da ćemo ubrzo otvoriti i da ćemo biti spremni da iziđemo na tržište.
Zaštita izvornosti omogućit će im izlazak na evropsko tržište i bolju cijenu, te benefite zaštitom zemljopisnog podrijetla dobit će samo još 4 livenjske mljekare koje sir proizvode od pasteriziranog mlijeka. Ističe to Darinko Mihaljević iz Udruge za zaštitu livenjskog sira, inače glavni tehnolog za proizvodnju u mljekari Livno.
Osnovna stvar je da danas, sutra ili u duže periodu niko se ne može pojaviti na tržištu sa oznakom ili sa nazivom proizvoda livenjski sir. Znači, trenutno samo ove 4 mljekare mogu dati na tržište sir pod nazivom livenjski sir.
A takvih je s lažnim livenjskim sirom bilo poprilično.
Pa bilo je svašta. Evo recimo jedan primjer. Mi smo našli da se sir livenjski prodaje u Australiji. Jedna od firmi mljekara iz Bosne i Hercegovine, ne bi je rado prozvao, ali oni će se prepoznati, prodavala je u Australiji livenjski sir.
Međutim, nedostatni poticaj ili njihov izostanak doveli su do toga da je i mlijeka, a i proizvođača sira sve manje. Stoga naši sugovornici očekuju aktivniju ulogu države u tom segmentu.
Glavni i ključni problem su neusmjereni poticaji. Šta znači neusmjereni? Nisu usmjereni u proizvodnju, nego ili su usmjereni u poluproizvodnju ili uopće nisu u proizvodnju. Tako da, evo, mi imamo finalan proizvod, a nemamo poticaja. Recimo, neko ima poluproizvod, a ima poticaj. On meni liči na ovo da se ovo ukine, da se uništi, da nema ni limenjskog sira, da nema ni vlašičkog sira, da nema sira iz mlijeka, da nema ništa što je domaće.
Mora se naći način, mislim da tu država treba stati iza proizvođača, mora naći modus kako subvencionirati ili kako destimulirati uvoz proizvoda mljekarski, sirarski u BiH. Recimo, ono što je bilo prije par godina, dođe vam sir koji košta u EU kao kod nas proizvodnja negdje 6 maraka recimo po kilogramu, a dođe vam na granicu cijena euripo, znači 3 nešto marke. To znači da je država koja da je neki način subvencionirati to proizvođača da izveze.
Ja mislim da u budućnosti da je ovo dobra odskočna daska da idemo dalje, da se ne prodaju stada, nego da se kupuju i da se obnavljaju. I ja se nadam da će poslije jednog izvjesnog vremena krenuti taj program naprijed.
Snažan miris i okus punomasnog, pravog, domaćeg mlijeka koje dolazi sa ovih krških područja na kojima ovce i krave u bukvalnom smislu riječi pasu ljekobilje daju ono nešto zbog čega je livenjski sir poželjan ne samo na evropskim, nego i na svjetskim trpezama.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Na području opštine Šamac uručeni su ključevi 14 obnovljenih stambenih jedinica povratnika u ovo mjesto. Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 500.000 konvertibilnih maraka, a novac je osiguran u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Javio Zoran Matkić.
Pavo Samardžić preuzeo je ključeve novoizgrađenog stambenog objekta njegovih roditelja u Novom selu kod Šamca, koji su u izbjeglištvu u Đakovu u susjednoj Republici Hrvatskoj već 28 godina.
Došao sam na primopredaju, zovno zadovoljan sam, zahvaljujem se na obnovi i sad ima barem gdje doći ovaj kući. Čekalo smo sve cijelo vrijeme do sada, bili smo uporni i na kraju sve to dobili smo i to je to. I na kraju smo zadovoljni i polako se.
Zahvaljujući regionalnom programu stambenog zbrinjavanja u okviru ovog projekta, 14 povratničkih obitelji stambeno su zbrinute. 7 kuća izgrađeno je u potpunosti od temelja, a 7 je obnovljeno. Dragan Juričević, sekretarijat za raseljene osobe i migracije Republike Srpske.
Vrijednost ovih 14 stambenih jedinica je negdje otprilike oko 500.000 maraka. Na opšte zadovoljstvo i nas koji smo bili investitori, a i naravno lokalne zajednice i svi oni koji su čekali ovoliko godina, posebno je zadovoljstvo da danas dodijelimo ključeve, da su te stambene jedinice gotove i da ljudi svečano steknu dom, što je prioritet svih prioriteta. Ovom prilikom ću iskoristiti priliku da zahvalim svima onima koji su nam omogućili da promenu, a to su prvom redu donatori.
Značajnu pomoć u implementaciji ovoga projekta pružila je lokalna vlast, koja je osigurala neophodne građevinske dozvole, načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Apsolutna opredeljenost opštinske uprave da i u narednom periodu učestvuju u svim onim projektima koji će za rezultat imati da ljudi koji žele da se vrate na područje opštine Šamac ili su se već vratili, a nemaju uslove za življenje ovdje, pripomognemo i iz budžeta opštine Šamac, ali pogotovo kada je riječ o ovakvoj vrsti projekata koje nam obezbeđuje nešto manje učešće iz vlastitog budžeta, a pomoć viših nivoa.
Elektrifikaciju novoizgrađenih stambenih jedinica hrvatskih povratnika lokalna vlast je riješila u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje je za ovu namjenu osiguralo 30.000 maraka.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus i ove godine je u Potočarima kod Srebrenice organizovao ljetni omladinski radni kamp. Prethodnih godina tu se nalazilo po stotinjak volontera iz cijelog svijeta, ali zbog epidemiološke situacije broj učesnika je ograničen, tako da su u kampu sada samo volonteri iz Bosne i Hercegovine. Oni su ove godine angažovani na uređenju doma za stare osobe, edukativnog centra i pomoći starijim iz okoline Srebrenice. Poslušajte šta je zabilježio Sadik Salimović.
Rukovodstvo Međunarodnog foruma solidarnosti odlučilo je da zbog pandemije koronavirusa ove godine organizuje kamp, ali na drugačiji način, ističe Mirela Ahmedbegović, koordinator Emausovog kampa.
Volonteri većinom dolaze iz Bosne i Hercegovine, iz dosta gradova širom naše države, ali smo poduzeli sve mjere, kao preventivne mjere, kako bi zaštitili i naše volontere i osoblje naravno koje je uključeno u realizaciju ovog projekta. Tako da mi imamo ograničen broj učesnika ove godine, ograničili smo se na 40 učesnika, volontera, i zbog naravno cijele ove situacije međunarodno učešće je izuzeto ove godine.
Na ovogodišnjem ljetnom radnom kampu u Potočarima kod Srebrenice prisutni su volonteri iz 10 gradova Bosne i Hercegovine.
Ja sam Dado Latinović, volontiram ovdje već 4 godine i dolazim iz Sarajeva. Vraćam se ovdje da volontiram zato što mnogo mi znači kad želim nekom da pomognem i kada znam da postoje ljudi koji nemaju toliko dobar život kao neki drugi ljudi. Ja studiram na fakultetu i ja imam priliku da studiram, a neki ljudi nemaju. Pa mnogo znači kada ja želim nekom da pomognem ovdje i uz sve mjere sada koje imamo i koje su preduzete. Jedna od glavnijih aktivnosti nam ovdje da na izgradnji staračkog doma, izgradnja edukacionog centra i naravno imamo mnogo posla na farmi, branje malina i još mnogi drugi poslovi koje možemo da pomognemo majkama Srebrenice i ostalim ljudima. Pa zato mnogo znači svake godine kada se vratim da pomognem i upoznam mnogo ljudi koji žele da pomognu.
Ja sam Jelena Pejić i završila sam drugi razred srednje škole u Tuzli, odakle dolazim. Ovdje prvi put volontiram zato što mi je drugarca rekla neka prelijepa iskustva od prošlih godina i zaista sada kada je ovo krizno vrijeme trebalo bi da se okrenemo našim ljudima, našoj zemlji, jer zaista svakome treba pomoć. Obzirom na prošlost koja je ostavila mnoge ožiljke, teško je živjeti, dobro je pomoći takvim ljudima koji su svašta proživjeli u životu i čuti sve priče, osjećati se posebno zaista.
Zovem se Asim Pašić, dolazim iz Gračanice, završio sam veterinarski fakultet u Sarajevu. Posebno nam je čast i obaveza prije svega da dođemo ovdje na skupu Emausa da pomognem, kao što je i prijatelj rekao, majkama Srebrenice. Posebno mi je drago što sam upoznao tako dosta mladih ljudi koji su spremni na volonterskoj osnovi izdvojiti svoje znači vrijeme i ostati do 24-25. jula ovdje u Srebrenici. Mislim da će to ugoditi svakom čovjeku, mladoj osobi, da ima neko svoje novo iskustvo i da se dalje usredotoči na svoj daljni životni put.
Mirela Ahmedbegović napominje da su volonteri angažovani na uređenju objekata u krugu Emausovog kampa i na vlastitoj farmi.
tako da smo isključili pomoć lokalnom stanovništvu koje je inače bilo isto tradicija svih ovih godina. Radimo na izgradnji edukativnog centra, gdje radimo na izgradnji staračkog doma, to znači projekt koji su započeti već prije 2-3 godine, jel, i koji tekući naši projekti gdje mi samo nadograđujemo i radimo iz godine u godinu na izgradnji tih objekata. Volonteri pored toga će imati edukativne aktivnosti sve u okviru naših kapaciteta i našeg kampa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.